Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Plateja, salmilkom jena Lino Farrugia, l-lum qiegħed nerġa' nintaqa' ma' Joe Vella il-Fuġi, il-bniedem li kien wieħed mill-pionieri, ovvjament kienu hemm oħrajn qablu, ma kien wieħed mill-pionieri tal-sound, tal-audio, imma ovvjament mbagħad beda jidħol ukoll fil-dawl bħala lighting designer u ħafna affarijiet oħra u l-aħħar stejjer li kien rakkontalna kienet l-esperjenza li kellu meta ġiet iffilmjata ta' play drama fit-Teatru Manuel bit-tlet kameras blowby unit dika issa semmejniha issa ġew minn hemmhekk insellmulek l-ewwel net.
Insellmulek.
Grazzi tal-informazzjoni kollha li tajtna. Issa minn hemmhekk aħna qegħdin nitkellmu fis 80s kienu
79-80.
Biss inti fis 75 kont tagħmilxi recordings interessanti u
le, dak iż-żmien ta' 75, mhux dak iż-żmien 75, iktar tard mis 75. U fis 79 meta telqu l-Ingliżi il-xandir kien ħawver l-studios tal-BFBS, tal-British Forces Broadcasting. Jena li għakienu ftit mill-studios professjonali li kienu jeżistu f'Malta. U konna qed noħdu ħadnihom il-xandir u konna qed nippruvaw nużawhom bħala recording studios.
Għattu l-equipment ġifiri?
Eħe, l-equipment illi issa għan nitkellmu equipment minn jaf tal-lum.
Sewa.
Ma jistawx immaġinaw l-equipment li kena dak iż-żmien. Ġifiri, il-tape recorders kienu to track, kienu għadu dak li għadu bil-zigarella, bil-tape, bil-15 inch per second.
Ikollok tape, ikollok tkun kbira, enormi.
Tape enormi.
U taħdi fuq tape oħra, u għataw magna wahda unek, u provajna, nistaw najdu għadi, provajna, u għom dawn l-ġow ġab xie zewċ recordings, imma għedin nsibu difikulta forsi.
U dak iż-żmien, kien jisir, beda jisir fi 79, beda jisir l-Malta International Song Festival.
Sewa.
Dak fl-82, jien għalija din, orajt, ħanħolqu polemika, imma waħda mill-ħasra illi teżisti fil-Song Festival huwa illi kulħadd juża playback.
Sewa.
Playback mhux jiġifieri l-vuċi hija playback, il-mużika hija playback.
Dak iż-żmien mhux hekk.
Dak iż-żmien ma kienx hekk, dak iż-żmien kienu full orkestra, u meta qed ngħid full orkestra kienu jużaw l-orkestra nazzjonali tal-dak iż-żmien kienet tissejjaħ orkestra tat-Teatru Manuel.
Sewa.
Plus elementi mill-armej. Kellek problemi kbar għaliex inti għandek li jintaqgħu daw in-nies darba f'sena jduqgħu flimkien, jduqgħu żewġ modi differenti
mill-ieħor.
U kien joħolqu ħafna problemi. Waħda mill-problemi li kellna dak iż-żmien ma konniex niffilmjaw nirrekordjaw multi-track, jiġifieri ma kellniex daw illum 24 track, 16 track, 8 track, 4 track, kellna full track. U jena kien ġiet l-idea.
Spiega daqsxejn meta tgħid multi-track u full.
Alright, jiġifieri jekk inti għandek one track, jiġifieri għandek
kollox flimkien.
Microphone wieħed kollox flimkien fuq
il-bambemmek biex.
Jew track għandek pereżempju ħa niftehmu hekk b'żewġ microphones, 24 track.
Wieħed għandek l-strings u
l-ħaġa. U inti tista' s-sections kollha u tista' tirrekordja.
U tibbilanċom kif trid.
U tibbilanċom kif
trid. Qabel intom kontu microphone wieħed fin-nofs.
U
tipprova taqbad kollox.
U taqbad kollox.
Jiena
blajnuna ta' tekniċi oħra mill-television kont ranċajt illi kien li fi-studio, pereżempju kien hemm il-brass, fi-studio ieħor kelli l-strings, kamera fuq il-surmas fejem l-listings biex tal-brass jaraħ fuq monitor. U kont nirrekordja hemmhekk, però xorta kont niġi nispiċċa biex qed nirrekordja full track. Però at least ma kienx kont nista' nibbilanċja ħjar. Ma kienx ikolli pereżempju il-brass qed jidħolli fuq l-strings. Well, the strings man stem out or oh, so that was the breakthrough li għalija kienet esperienza xis. Dak iż-żmien ukoll,
dak xi teknika ma' interessanti
għal. Dak iż-żmien ukoll dħalt fix-xena tal-films. Ħannu sar kelma films professjonali, il-movie professional.
Għax iġiet tajt
issa. Li qed ngħid għall-film facilities. Jiena kont ħdimt għamil series jaħ mal-Marraj. Bħala first summon, mhux bħala second summon, assistant summon. U il
X'kien din is-serjal?
Xi ħaġa vita di uomini jew storji di uomini di Marix għalhekk. Li kien sabiħ jew eċċitati għalija kien il-fatt. Illi aħna meta kont għandna biex għandim, konna x-shooting ratio. Iġifieri. Mhix xena għalkemm se nixxutja fuq il-pellikola fuq it-tertuha. Kienet one to one. Iġifieri jiena rehearsi għajt taħs id-darbiet, però nirrekordja darba. U titkun li tajba, inkella ikonna problemi. Marraj.
Ma kienx jagħtina biżejjed.
Ma kellix film.
Le le, kien jgħidu li issa għandek 20 minuta qed tużaħ kollu dan 20 minuta ma inti qed tirreherzja. Biex m'għandekx take one, take two, take three, take four, take five, m'għandekx ċans li titkun perfetta tiġbidha darba għax ma film inkella speċjali.
U l-esperjenza tiegħek li kienet marraj kienet li tħossok importanti li jiġi d-direttur jgħidlek kuntent. U inti għandek il-poter li tajdlu le, ta' u dam nar paroli ta' xejn, all right, retake.
Retake, għax il-sound minn hekk iddeċida.
Jor kamera minn hekk iddeċidi, u kellna xejn li ġbidni hemm erba' darba ġifieri għax jieħdu żball, jiena x'mhux kuntent. Dik kienet esperjenza.
Aħna konna iktar professjonali da, skużi ta'
aħna konna professjonali iktar. U oħra.
Konna rehersjaw tajjeb.
Ħalli ngħidxa forsi ma nix tħol tekniku. Jew nipprova ma tħolx tekniku. Aħna konna nħorġu negattiva. Ġifieri it-tertu qatana ma kinitx tiġi printed biex tiġi positive. Aħna kienu negative. Bezza kienu jiġu diretturi minn barra. Kienu jibrontu slalep kif aħna nħorġu b'dak il-materjal.
Konna neditjawx, negative, kollox bil-maqlub, naraw kollox negative konna.
La reflex, BL, sound on film, microphone wieħed, jumbat konna xrajna microphone
wieħed. Kenna t-nejn, kenna t-nejn.
Kenna t-nejn, iġifiri t-nejn, xaġa kbira. Iġifiri, jumbat tara.
Jissaw jitkellu bżewġ microphones differenti.
Eżatt, jumbat tara, per esempio, jħedint ma Walt Disney Production, mena kienu għet filmjaw. Il-film għu Malta Trenchcoat u dawri li għamlu e-film within e-film. Il-film ta' Trenchcoat. Kont għamlu tem. U ħdimtu kol bħala freelance mal-BBC u xi stazzjoni d-għara ta' l-Ingilterra.
L-esperienzi ma' tal-Taljani, għax dika hija interessanti, x'kienet differenza minn l-esperienza li kellek mal ingliżi u mal-BBC u hekk?
Il-BBC it was more, eħe, mhux l-esperienza, il-fatt li inti titgħallem, l-ewwel pereżempju l-mod professjonali ta' kif tħares l-oġġett. Tinsiex, jiena dak iż-żmien kont ukoll qiegħed immur l-imtada.
Sewa. U għadek għaddej.
Għadni għaddej l-imtada. Għadni għaddej dak li pereżempju il-mod ta' kif akademiku. Għandek tagħmel produzzjoni. Il-mod għandi kif kull qabel produzzjoni kollok dik li għajdula costume parade, illi inti tara, illi aħna ma konniex imdorin biha. Illi inti għandek intervistajt lil Joe Vella, tiġi kis-segretarja bil-karta fejn inti tawtorizza tiffirma, aħna ma konniex nagħmlu dawn l-affarijiet. Jien niftakar meta fil 1975 mort mal-lafer Roberto O'Neill. U mingħajr Joe demek. Fuq l-HMS London, biex nintervistaw l-Armor Assassin. Aħna konna tlieta. Jiena, soundman, cameraman, u minn se intervju, li jgħamil intervista. Kien hemm il-BBC? Kienu x'għoxin irruħ il-BBC.
Biex jagħmlu l-għamil.
Biex jagħmel l-istess intervista li sramlu aħna. Iġifieri, daw.
Mistrajtux ħdejhom.
Daw, jiena u Alberto li ħarsu lejx xulxin. U tara da wieħed isib is-siġġu li ħor iżomru kall ħol ma jmissek x ħor ma jmiss. Għajmin, u aħna konna nagħmlu. Ma lek vera hija Jack of all trades, imma però احنا كنا تالليفل تالليفل بيش ما نعشقوا منه تالليفل تحكم من دميت ام جفرينا ملاقين كنت نفلم يعني نحدم تلفزيون من دميت ام قدي بالشول تاتياتر
سو دي انترسانتي شاحنا بلاتيا اللورا او نك
بالشول تاتياتر بالشول تاتياتر
اسا شكين في السلع داريك وكيف ديت ما من بديت ما من بديت كيف
parti kien għajda kien tadu mux tadu eja, għalix ġallu ħafna kienu jafu speċi it-zizi way out il-li jina għandek xaħat tekniku li għamil il-sound mela għtih jgħamil il-sound. U jinka jgħad jina għadem rrit n-esperimenta rrit namel xaħġ uħra fil-ċismu u minn jgħam tibda taħdem ma ċertu nis. Meta kont tadni l-iskola ta' drama ġifiri kienu jġu tutors minn barra.
Jalmulkom il-sound, jalmulkom
il-sound. Jalmulkom il-sound. Tutors minn barra, jalmu jow stage management, jow jalmu jittahdem attach, taħdem direzzjoni, umma jalmu direzzjoni, pero anke jak inti taħdem maċaħat li għandu jahdem direzzjoni, da jtik ideat, jtik morta kif taħdem, jtik incentiv. Ġifiri, dak iż-żmien, lighting fejlum kulħadd bil-computer u mhux computer controlled. Aħna kellna dimmers li l-computer controlled tagħna kienet biċċanjama u tella l fuq. U toqgħod ħdeħ għax hekk tista' taqlib bajda fuq u bisħan dik il-kurnet. Ġifieri dak huwa t-tip ta' x'ismu. Minn hemm ora is-sabet huwa tiegħu huwa li inti titgħallem il-bażi, kollu l-bażi l-foundation li inti jiġrilek x'jiġilek. Inti, s-sib way out.
U ma kienx sempliciment taqba tut ix-xel u tara li l-uċuħu ma kolla miexew law daqseg, beda jidħol l-lat artistiku.
Beda jidħol l-lat artistiku. Għax ovvja, met inti għandek, met inti you expose yourself għal input minn barra. Il-problema li għanna Malta hija, jiena m'għandi xejn kontra Malta, però l-problema hija waħda. Illi aħna inżulari, aħna żgħar.
Mela jiena l-lum madnix, ovvjament.
Iva, l-lum madnix, pero għalix madnix, għalix jiena għara mit-tiflatija, t-tiflatija, edha t-studja r-rada, Londra. Ġifri li għara, xaut l-ok sekolla, differenti ta' teatru tagħna. Ġifri, anki aħna, jekk jiena ħdim.
Sa, diġa kellaw tuk, qabel ma tal-qed.
Eżatt,
differenti għaw moderna, s-kaġa. Zazax tal-lum u ma għandhom outlook. Daskem konna moderni, aħna ġifiri u koll ġifiri kullum kullħat.
Il-fatt huwa per eżempju.
Il-komunikazzjoni tagħmel differenza enormi.
Eħe, jiena li dak li nixxie ma nkunx polemikus, però il-problema li m'għandix miex daqshekk taqsimini. Żmieni kienet ġi xi ħadd minn barra mela dan l-expert. Inti dispjaċini inti ignorant.
Le, ma kan ma biex miegħek. Għax pereżempju kellna lil James Falklands. Illi kien tant jidderiġi u tant jgħallimna u tant u barra James Falkland kien ħafna
oħrajn.
Kienu jiġu professional directors tara l-mod kif jaħdu kien jaħdem ħafna mal-MADC u kien jivvinta u koll anke ma' Bonello, ġifieri kellhom kumpanija. Meta taħdem ma' dawk in-nies tibda tara teknika kompletament differenti. L-mod kif
jidru
l-outlook ta' dawn, l-outlook ta' sawn ta' kollox. Minn hemmhekk dejna nitgħallmu aħna wkoll magħhom u ngħidu għal.
Tibda titgħallem inti
ikollok diġà tiegħek. Ikollok diġà tiegħek. Mbagħad tara lil dawn
anna. Ikollok tiegħek. Kompleti s-soret. Ikollok tiegħek. Tibda taqra, tibda taqra, tibda tistudja, tibda ta' u dejjem iżżid iżżid.
Platea fuq Campus FM 103.7.
Issa mbagħad ġarrab bdejt fit-teatru, mela.
U mbagħad jiena spiċċajt jiġifieri wara l-ispiċċajt wara xiftit spiċċajt mill-imtada wara ftit ta' żmien jiena bdejt nagħlem l-imtada stess. Bdejt nagħlem stage management, bdejt nagħlem dawl, bdejt nagħlem sound.
Issa ma teatru bdejt tagħmel xi ħaġa.
Teatru, eħe, teatru bdejt nagħmel, teatru.
Semmiri
x'għamel. Teatru
tagħha l-platea li nagħmlu.
Alright, 1979 konti ġa spiċċajt mill-iskola ta' drama. Kienu fil-1979 kien sar kompetizzjoni ta' One Actors.
Bdew l-One Actors,
daw l-One Actors. Le, One Actors bħala Kumitat Festi Nazzjonali jew x'kien jisemma kien kompetizzjoni. U jiena kont ħadsem bħala stage manager, direzzjoni Bertu Marshall,
sewwa
kien jisimha Murru Sejħu l-Werrieta, kitba ta' Francis Ebejjer.
Sewwa.
Ovvja la kien hemm Franz Ebejjer, tkun hemm Carmenu Gruppetta, kien hemm Carmenu Gruppetta.
Carmen Ezzu Pardi
Carmen. Tlet atturi kienu, Carmenu Gruppetta jew erba'. Carmenu Gruppetta żgur niftakar Toni Bezzina u Joseph Ciappara. U kien qed ħodet l-ewwel.
L-oħrajn minn kienu, tiftakar minn kienu?
Ma niftakarx, ma ndix idea minn kienu, ġifiri.
Kien issir kompetizzjoni ta' One Actors u kien jidħol għalija, kien jidħol għalija Franz Ebejjer stess.
Daħal għalija Franz Ebejjer, kienu saru kompetizzjoni wkoll għall-marċi mużikali, kienu saru kompetizzjoni, ħafna kompetizzjoni.
Interessanti.
Li ma baqgħux isiru, saru dak iż-żmien u ma baqgħux isiru.
U inti għamel stage manager għax xogħlijiet kollha jew kellha għal din?
Le, għal din biss, għax kienet kompetizzjoni ġifieri
kumpanija. U r-reprezentazzjoni fej saret?
Kien saret it-teatru Manwent.
Fit-teatru Manwent.
Ġifieri nofsijat bla nies ma kienx hemm nies.
Sew, proset, tajba wkoll di.
Kienet ukoll twaqfet il-Kumpanija Nazzjonali ta' Drama.
Sew aha.
U jien kont stage manager, konna minna.
Jekk min kien waqafa?
Għalija kienet twaqfet, ma nafx hekk mhux bħala kultura, jew mit-teatru Manwent, minn ix-xejr. Konna minna.
Min kien
disklu.
Disklu niftakar.
Stephen Florian kienet saret xaħġa ġohra minn is-sejr żball. Borx Fizani.
Famuż
kitba ta' Tony Portelli.
Inizjattiva ta' Tony Kassardelli.
Inizjattiva ta' Tony Kassardelli, saru xi żewġ play żohra u
kien żmien interessanti għax kien hemm ċertu drammi li kienu kontroversjali. Borx Fizani kienet tkellimna fuq kemm il-darba.
Borx Fizani kien kontroversjali mhijiex fis-sens il-mod ta' kif tħares leħ kienet pjuttost kontroversjali. Kien hemm kontroversja kienet kbira illum li tqu imma dak iż-żmien ma kienx taddaħ fid-Duchess of Malfi, meta kien hemm l-inċident li waqfuha.
Insomma, dak minux ħafna. Issa, mela inti hawnhekk kont qiegħed bħala stage manager, issa. Mbagħad mxejt iktar qudiem x'ġara.
Mbagħad jiena bdiet interessa ruħi fuq il- Tlaqt ħanajdu hekk is-sound u konċertajt iktar fuq id-dawl.
Sewa, dejt fuq id-dawl issa.
Dejt fuq id-dawl, mort xi short courses l-Ingilterra.
Ija,
u waħed minnhom kien minn Francis Reed. Francis Reed huwa xi ħaġa.
U x'kien ifisser dan għalik?
Ifisser l-linja fetaħ li l-orizzont l-erja. Kreativa ta' moħħi ħanajdu. Tal-ċismu.
Il-mod kif bdejt ħares lejn id-dawl huwa parti
integrali. Il-mod kif id-dawl, il-mod ta' kif tħares, ħannu xejn kelma bombastika. Qed tikkrea.
Sewa.
Li mhix xejn, inti m'għandek xejn u qed tikkrea.
Għandek ċappa sewda.
Għandek ċappa sewda, għandek
nejn in-nies. U ħadd tiegħek is-saħħa u ħadd tiegħek il-ħajja. Trid
toqgħod attent illi inti trid iżomm qudiem għajnek illi meta qed tagħmel play qed tixhel play. Il-play hija.
Iktar ħaġa importanti.
Iktar ħaġa importanti. Il-dialogu u l-artisti. Mhux kemm jien kemm se nagħmel dawl li jdur law u jdur lem u kemm se nuża kuluri kemm se. Inqas ma tagħmel dawl iktar u tkun effettiv. Però inqas iktar the simpler li war mhijiex daqshekk faċli. Huwa diffiċli. Mhux diffiċli. Il-fatt li tittoqgħod tkun taf fejn se tpoġġi d-dawl. Taf x'se tagħmel, taf l-iskript tal-play. Taf x'in il-mood tal-play.
Eżattament.
Taf x'in il-mood tad-direttur.
Sew.
Din hija xi ħaġa li pereżempju fid-danza, fil-ballet.
Xikultant kon dawl jieħu over u ġili naraw każijiet illi d-dawl kważi minflok jien il-produzzjoni.
Itellef.
Itellef. għax tanti kollu affetti u tanti kollu teatrini, ħana idulu teatrini, li xikol tanti tajt ojja.
Min per eżempju li tal-limt, li tal-limt minn meta kont l-iskola ta' drama u meta ħdimt ma' direttori huwa, li per eżempju jekk inti użajt effett, l-effett użaħ darba. Ma tistax użaħ darbtejt l-darbi u
t-għot
t-repeti.
Ġifirissa mort u professionally mort ħadd dawn il-courses tal-ta' u mbagħad x'għamilt wara fiex ir-riżultat dan?
But in the meantime, mina xorta qajt nallem. Ġifier qajt nallem
l-isport.
Hemmhekk kelli kelli żewġ
aneddoti.
Dak kien hemm wieħed kien fissat, ġifieri jiena ma kontx naf li dawa fissat fil-konservatiżmu. U fil-kristjanità daqshekk.
Nisemix li sema.
U jien kont qed nispjega fuq għaliex jien kont apparti li jiena qed nagħmel id-dawl kont nagħmel History of the Theatre. History of the Theatre ma jfissirx l-istorja ta' Shakespeare jew ta' iżda il-bini, l-auditorium ta' kif bdejt u ma bdejx. Jiena għattilhom isma' għattilhom wara kollox. Illum il-qassis jekk nieħdu qudiesa. Il-qassis qiegħed jirrexta.
Sew, tespisu.
Teatru
kienet propju funzjoni reliġjuża kien fil-bidu.
No da ħada kbira rrid jiġi baħħarli u rrappurtani li qed ngħid kontralla u kontra x'ismu u ġi d-direttur d-dardal għall-isma' għalli x'mortajt. Tlunet li ma ċeħat, tlunina, etnajt, isma, il-qassis, uwa, il-qudis għajja forma ta' teatru.
Ek beda teatru li fi għandek, nida u jgħet u ma tandek il-kolli u jgħet. Jgħadna bej, għadna sallum, u l-qassis jgħet il-bicċet jgħu.
U għek il-fat, jgħadek naserva, najmera, u għek u għandek il-passju li klidu. L-istess li u
il-knisja kienet importantissima fil-teatru.
Il-knisja kienet
il-teatru.
Il-knisja kienet li għalqet il-teatru. Fil-bidu tal-Middle Age, tal-Dark Ages, tal-min il-Romani. U l-Knisja kienet strumentali biex raġabed għal-teatru. Fil-fat, ma nafx teatru, il-Mystery Plays. Il-Mystery Plays li huma.
Ejja minn flok nispeċaw namlu lecture imma kompli l-istorja tiegħek, għasta nispeċaw namlu lecture aħna l-sabija tagħna. Interessanti dawn, kompli. Imbagħad ġara.
Imbagħad jiena.
Li xi jiena aneddota oħra?
Le, saċ, essaċ.
Mbagħad imxejt il-kudim.
Pajt dejjem teatru, pajt dejjem dawl, dejjem lighting, in the meantime jiena kont l-akmixxandir. Kont mort naħdem il-ħaġet l-ura ma telefons u għallura kelli kompletament bej il-ġurnata u l-ġifiri u l-offiet tijaj teatru.
ħajt jgħak kienet fil-ħaxija fil-teatru.
ħajt jgħak kienet fil-ħaxija fil-teatru.
X-teatru, tistess għamil li xi drammi xi xogħlijiet li għamilt li kienu ta' interess. Ħaġa li
għadek tistess. Per eżempju, mbagħad kont għamilt, mbagħad kont. Dak iż-żmien kienu jsiru li l-Mediterrani.
Aha, sewa.
U kienu jsiru musicals u teatru għall-apert.
Fil-Argotti xe.
Fil-Argotti. Hemmhekk għandek il-
qed nitkellmu 90s hawnhekk.
Awek qed nitkellmu 90s. Hija għandek il-problemi kollha li tista' timmaġina. Għaliex speċjalment dawn li ġifieri qed nitkellmu. Għax inti bil-kwistjoni ta' Malta, jiena inti ma tistax tara xi xogħol li tkun qed għamilt qabel. Id-disa ta' billej.
Id-disa
jaskwar. Mat il-ġurnata ma tista' tara xejn, jekk ikollok daqxejrieħ. U ċaqla' lek l-affarijiet, tirrealizza li darba ġrali każ fej jien qed nagħmel il-
xi waħda minn
it-tfajla tal-palazz.
Sewa.
U dik kelli kienet mir-rispitieri niftakar, solo qed tajmel l-Ave Marija, kelli żewġ tidwal fuqha. Jien ma sax nixalhom għax mhux ma nara, meta ġiet il-kju biex nixalhom insib li wieħed minnhom mar li warajha. jien dik li kelli follow spot u battuq li follow spot mill-law.
Kelli ktar x'tivvinta biex il-meritajn ma tħallix fidla. Fuq din in-nota fejn ġew vella l-fuġi ma ħallix il-meris petere fidlam. Fil-lije li mediterrani. Nalqu din il-laqa tal-lum tal-platea jiena Lino Farrugia fl-imkien ma' ġew vella. Insalmulkom.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grech, Samuel Attac.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.